Iro kitan ny finoana.
Rakpianandre olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Iro kitan ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB. Masina Antoine Marie Claret no tsaro ny fiangonana ny 24 Oktobra miarahaba ny rehetra mitondra izany anarana izany. Antoine Marie Claret dia teraka ny 30 Desambra 78 arivo tao salon dia diocesin'ny Vic tao Catalogne. Zaza fahadimy amin'ny zaza raika ambin'ny folo izy. Panenina no asany rainy, Jean Claret, ary Josephine no anaran-dreniny, Josephine Clara. Sady mianatra manenina i Antoine no nianatra ny fiteny latinina tamin'ny pretra iray ny tantana ny paroasy misy azy. Ary io pretra moa no nanome fiofanana azy ara-panahy sy nampianatra azy ihany koa ny ity sy nanaja ny Masina Marie. Teo amin'ny 17 taona ny Antoine no nalefa indray ny anatsara ny fahalalany sy ny fahaizany tany amin'ny orinasa tany Barcelona. Ary isaky ny arivo izy dia mianatra ny fiteny frantsay sy ny momba ny asaprinty. Ny fianarana latinina moa mitoizany hatrany. Nisy fotoana izay tratry ny olana ara-panahy Antoine ka saiky namoy fo. Nanonofo ny andeha ho any amin'ny fikambana ny Chartreux izy fa ilay pretra ny tantana azy ara-panahy nanorevitra azy ny hiditra ao amin'ny seminera tao Vic. Ny 25 septambra 25 sy 28 arivo ary Antoine no nanomboka ny fiaina tao amin'ny seminera. Nosolaina ny tapindohany ny 2 febroary 2020 sy 28 arivo. Io ilay antsoina hoe tonsure. Izany moa ny fomba tamin'izany fotoana izany. Nandray ny ordre mineur izy ny 24 desambra 2020 sy 28 arivo. Ary 5 volana taorian'izay a no niroso teo amin'ny laharana mahazo diakrazy, izany hoe ny 24 Mei 2020 sy 28 arivo. Ny faran'io taona ihany izany hoe ny 20 Desambra 2020 sy 28 arivo izy no nandray ny laharana mahadiakra. Enim-bolana taorian'izay ny 30 Jona 2020 sy 28 arivo no voahositra ho mpisory ny avo indrindra i Antoine Claret. Namita ny fianaramomba teolojia izy fa tamin'izany ihany koa no nahavikera sy mpiafibola ny fiangonana toerana ny aviany. Naniry ny anao misionera i Antoine ka lasa tany Roma tany Congrégation de la Propagande. Tsy tao anefa ilay kardinaly ny andraikitra n'io sampanasy io dia nanaraka ny fampiasam-panahy Masindainy Azo de Loyola izy. Nanosikevitra azy ireo jezuita ny idirany ao amin'ity fikambanana ity. Dia niditra nanomboka ny novisia izy ny 2 novambra 2020 sy 28 arivo. Nefa nisy fierybe izay tamin'ny tongony dia voatery izy niala tao amin'ny fikambanana ka niverina tany Espagne ny 3 marsa 2020 sy 28 arivo. Ny tantana ny fiangonana tao Villadrau ary i Antoine ary avy eo ny andraikitra ny fitorianany voamafaly manerana ny Catalogne. Nalefa ny avika tany amin'ny Ile Canaries ny 16 jolay 2020 sy 28 arivo niaraka tamin'ny pretra dimy tao amin'ny seminera tao Vic Antoine nanorina fikambanana antsoina hoe Congrégation des missionnaires fils du cœur immaculé de Marie.
Fa ity koa ny tena mampiavaka azy an.
Noho ny fangatahany mpanjaka vavy Isabelle Faharoa tao Espagne dia notendreny ny papa Pie VI arsevêka tao Santiago tao Cuba i Antoine. Efa 14 taona mantsy ny tsinisin'ny arsevêka tao amin'ny toerana io. Ny 1 oktobra 2020 sy 28 arivo ary izy no nomasinina ho evêka ary tamin'izany no nanampiny ny anarany hoe Marie. Ny 28 desambra 2020 sy 28 arivo no nanainga tamin'ny sambo ny ala tao Barcelona izy ary ny 9 febroary raika amin'ny 25 arivo no tonga tany amin'ny diosezy. Ny ezaka nanofana ireo pretra ny vitsy tao amin'ny diosezy izy, 20 ny pretra ny tamin'izany. Avy eo ny antso religiozy hiasa tao amin'ity diosezy ity. Namangy sy nitory ny vao mafaly tamin'ireo ondrina izy nandritra ny roa taona, ary tamin'izany roa taona izany dia voalaza fa boky miisa 777 no naheliny, sary 500 chapelet 5700 ary medaille 7800. Izany no nozarainy nandritra n'izany fitoriana nataony roa taona izany. Tao anatin'ny 9 taona dia 9 tapany izy no nitety ny dioseziny, ka nahavita toriteny arivo siray alina, nanamasina mary azy 3 alina, nanome sakramenta ny fankahirezana tamin'ny olona 3 hetsy. Izy no nilaza ny alofa isororotany sy kolera tao an-tanàna. Eny fa nahatramin'ny nialan'ny Kioba tamin'ny Espagne aza dia efa voalaza ny mialohan'ny fotoana izany. Nanorina trano fikarakarana ireo zaza sy be antitra mahantra izy, ary nasiany fitoerana fianarana mamboly sy miompy tao amin'izany toerana izany. Maro ireo tsy dia nankasitraka loatra ny asany Antoine Marie Claret, ka 50 izy no saika nisy namono, ary ny farany tamin'ireo ny tena nahavomafy azy. Tsy namoa izany fa nitsindrona antsy nandratra ny tavany tamin'ny 1 febroary 1958. Taorin'izay dia notendrena ho RCV ka tao Trajana Polisy indray i Antoine Marie Claret ny 18 mars 1958. Sady ny andraikitra ny fiangonana tao Cuba izany izy na dia tamin'ny Madrid aza no nipetraka. Niady tamin'ny mpanjaka vavy hatrany izy ary nanao ny asa fitoriana, ka rehefa niala teo amin'ny fanjakana Isabelle faharoa dia nanaraka azy nankany Frantsa ihany ko i Monseigneur Claret, ary niala tanteraka tao Espagne ny 30 septambra 1958. Ary rehefa niana rofy Antoine Marie Claret ny 30 mars 1958 dia nankany Roma namonjy ny konsily voalohany Vatican. Narary mafy izy tao ka voatery nandeha tany Prady, saika averina tany Espagne izy nefa niafina tao amin'ny fikambana sistersien tao Fonfroide, ka nodimandry tao ny 4 oktobra 1978. Marihana fa ny 4 amin'ny 37 ny fiangonana no nanandratra azy olon-tsambatra, ary ny 5 amin'ny 37 nanambaram-pahabe maso fa olo-masina i Antoine Marie Claret. Raha fitiana dia olona marantsaina sy mandray andraikitra i Antoine Marie Claret, ary mijoro hatrany ho vavolombelon'ny finoana amin'izay toerana rehetra nalehany. Ka irarianay izany toetrany izany mba ho tahafinareo izay mitondra ny anarana hoe Antoine na Antoine Marie na Claret ihany koa raha misy mitondra zany anarana izany. Ary eto ampamaranana dia mirary soa hoan'ireo teraka ny 4 amin'ny 20 oktobra hitombo hery sy fahalalana ary fahendrena ary ho ambinin'Andriamanitra amin'izay rehetra atao.
Iro kitan'ny finoana
rakipianandre olomasina tsaroan'ny fiangonana isanandro,
iro kitan'ny finoana
arahanao isanandro eto amin'ny RDB.